ทุกคนนั่งนั่งท่าตามสบายนะจะบางคนหลับตาดีบางคนลืมตาดีก็ได้ได้หมดแต่ตอนนี้เอาเราอิริยาบถนั่งก่อนเอามือมือขวาวางบนมือซ้ายนะมือขวาวางบนมือซ้ายจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะใครที่ไม่สะดวกทีนี้มือขวาวางบนมือซ้ายบางคนก็สงสัยว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งเห็นครูบาอาจารย์หัวแม่มือมือขวากับมือซ้ายชนกันแต่บางครูบาอาจารย์ก็จะใช้นิ้วมือขวาเนี่ยจดกับหัวแม่มือซ้ายนะหรือบางทีก็วางเฉยๆไม่จดหลายคนก็สงสัยว่าอันไหนที่มันถูกต้องกันแน่ไม่มีอันไหนผิดนะถูกหมดทุกอย่างอย่าไปติดที่เรียบทอย่าไปติดกิริยาการนะไม่ติดกิริยาการคราวนี้มือขวาถ้ามือซ้ายหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะบางครั้งที่เขาหลับตาเนี่ยเพื่อจะได้ตัดอายตนะไปช่องทางหนึ่งคือรูปอาจจะแค่ลึกๆแค่ลึกๆถ้ามันรู้สึกตัวทบล้อขึ้นมานะแค่ลึกๆจะค้างไว้ก่อนก็ได้ค้างไว้ก่อนก็ได้พอเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้รักษาไว้ใครรักษาไว้ได้นานคนนั้นก็แสดงว่าสติมีกำลังเราวัดกันตรงนี้นะสติความรู้ตัวมีกำลังไม่กำลังเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารักษาความรู้ตัวได้นานแค่ไหนอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านเนี่ยไม่ขาดสายไม่ขาดตอนเลยเหมือนน้ำไหลไม่ขาดสายเหมือนน้ำไหลไม่ขาดสายคราวนี้ให้สังเกตความรู้สึกตัวนะสังเกตความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนมีลักษณะเหมือนการตื่นปลุกที่เขาบอกเรียกว่าปลุกจิตให้ตื่นนะภาษาปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพยายามรักษาลมหายใจให้รู้สึกตัวอยู่เสมอนะถ้าเราพบแล้วเนี่ยรักษามันไว้มันจะไม่ยากเลยนะมันเหมือนหลักทางใจเป็นหลักทางใจ จิตเนี่ยพอพบสติพบความรู้สึกตัวเนี่ยเขาก็จะมีหลักของเขามีหลักต่อคนอื่นเนี่ยก็จะสอนหาหลักด้วยการบริกรรมบ้างนะใช้คำบริกรรมมาเป็นหลักแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะใช้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมาเป็นหลักเพราะว่าหลักที่แท้จริงของจิตเนี่ยคือสตินะไม่ใช่คำบริกรรมไม่ใช่คำบริกรรมหลักของจิตคือสติพบความรู้สึกตัวเนี่ยก็จะพบสติเราก็จะจับจิตได้การภาวนาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจับจิตได้มันหายไปก็หายใจขึ้นอีกหายใจขึ้นมาหายใจเข้าค้างไว้รักษาไว้แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วเนี่ยทีนี้พอรู้สึกตัวรักษาความรู้ไว้แล้วก็หายใจออกรู้แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วหายใจออกเนี่ยเราหายใจเข้าให้รู้รู้แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าให้รู้รู้แล้วก็หายใจออกรู้แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วก็หายใจออกเนี่ยหลักอนาปานสติมีแค่นี้แหละอีกอย่างที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีตามลำดับของมันเองนะมีปิติพอจิตยึดหลักสติได้เนี่ยมันก็จะมีปิติเกิดขึ้นมาเองอ่ะพอจิตมันเริ่มห่างจากอารมณ์แล้วคราวนี้มันเอาสติเนี่ยความรู้สึกตัวเป็นหลักละเป็นหลักละปิติมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดแป๊บนึงชั่วช้างกติกหัวก็ถือว่าบุญมหาศาลแล้วนะถ้าจะเดินภาวนาแบบนี้เนี่ยปิติเพราะเป็นปิติที่เกิดจากสัมมามรรคนะเกิดจากสัมมามรรคมีปิติมันก็มีสุขนะอันนี้คืออนาปานสติละปิติกับสุขเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตห่างจากอารมณ์มาแต่ปิติสุขตรงเนี้ยยังเป็นจิตตสังขารอยู่นะเป็นจากการปรุงแต่งของจิตมันก็ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่ให้ยึดมั่นปิติไม่ให้ยึดมั่นสุขนะแม้จิตก็ไม่ให้ยึดมั่นแม้จิตก็ไม่จิตมันเพราะจิตเนี่ยถามว่าจิตมีไหมมีตัวมีตนไหมมีแต่เป็นความมีที่ไม่มีนะเป็นความมีที่ไม่มีหน้าที่เรานะหน้าที่นักปฏิบัติก็คือตามหาจิตให้พบนะตามหาตัวเหี้ยนะที่พระปุจโฉโพธิละถูกเณรสามเณรอรหันต์สอนนะวิธีการจับตัวเหี้ยก็คือวิธีการจับจิตท่านสอนให้ปิดตาหูจมูกลิ้นกายเหลือที่ใจอันเดียวปิดตาก็หมายความว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นหูก็คือได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะลิ้นสัมผัสรสอาหารก็สักแต่ว่าได้รู้รสสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสกลิ่นก็เหมือนกันได้กลิ่นก็สักแต่ได้กลิ่นพอเราภาวนาอย่างนี้ได้เนี่ยมีหลักภาวนาอย่างนี้ได้มันก็จะเหลือที่ใจและปัญหาอยู่ที่ใจอ่ะก็เหลือธรรมารมณ์กระทบใจเท่านั้นน่ะไอ้ธรรมารมณ์เนี่ยตัวร้ายนะพวกสัญญาเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้เป็นธรรมารมณ์เท่านั้นมันจะโผล่เข้ามาที่ว่าโผล่เข้ามาในหัวนั่นน่ะคือธรรมารมณ์โผล่เข้ามาครั้งนึงก็มากระทบใจครั้งนึงนึกถึงคนไม่ดีนั่นกระทบแล้วผัสสะเกิดแล้วเวทนาเกิดแล้วพอนึกถึงคนไม่ดีทุกขเวทนาก็เกิดนะทุกเวทนาเกิดตัวนี้คือธรรมารมณ์มากระทบใจจับตรงนี้ให้ได้ให้เห็นให้ได้ว่าเวทนามันเกิดถ้าเราเห็นเวทนาอย่างชัดแจ้งนะเราจะเห็นเหมือนกับเห็นเมฆเนี่ยมันลอยตรงหน้าเนี่ยก่อกลุ่มก้อนขึ้นมาสักพักมันก็จะสลายไปนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้นี่คือวิปัสสนาอนิจจัง ทุกขังอนัตตาอันเวทนาเนี่ยพอเราเห็นอย่างชัดแจ้งเนี่ยเห็นเหมือนก้อนเมฆก่อตัวขึ้นมาเลยนะความไม่พอใจมันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเห็นความไม่พอใจก่อตัวขึ้นมาอย่างชัดแจ้งก็คือเห็นเวทนาอย่างชัดแจ้งถ้าเห็นแจ้งชัดจิตจะไม่เข้าไปเสวยนี่คือที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงสอนว่าให้เห็นแจ้งชัดเห็นแจ้งชัดไปดูนะในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าเห็นแจ้งชัดเลยนะถ้าเห็นไม่แจ้งเห็นไม่ชัดเนี่ยจิตมันจะขาดสติเผลอเข้าไปยึดเวทนาทันทีเรียกว่าเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์หรือแม้กระทั่งเรื่องดีๆธรรมารมณ์ดีๆนึกถึงหลานนึกถึงความสำเร็จนึกถึงลูกรักนึกถึงรถคันโปรดนึกถึงบ้านที่สวยงามนึกถึงงานอร่อยสุขเวทนาเนี่ยก็เกิดมันเกิดพอเกิดเนี่ยเราต้องเห็นมันเหมือนเห็นทุกขเวทนานะให้เห็นมันเนี่ยก่อตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนเมฆถ้าเราเห็นแบบนี้ได้เนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้ได้เห็นแจ้งชัดอย่างนี้นะจิตมันจะไม่เข้าไปสวยเลยมันจะลอยค้างเติ่งอยู่เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ในช่วง3เดือนก่อนปรินิพพานว่าอารมณ์อันวิจิตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็จะลอยเก้อเขินอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะดับไปคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เรากำลังสอนเนี่ยก็คือธรรมวิจยะสอนลมหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวนั่นคือสติสอนเอาธรรมารมณ์มาขบเคี้ยวด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เรียกว่าขบเคี้ยวด้วยธรรมวิจยะธรรมวิจยะสำคัญมากเรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญมากการแรกที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ก็คือเรื่องเวทนาเรื่องเวทนากามสุขาลิกานุโยโคอัตตากิลามิฐานุโยโคทางสองทางสมณะไม่ควรข้องแวะนะทางหนึ่งก็คือบำเรอตนเองให้มีความสุขนั่นคือกามสุขทางหนึ่งก็ทำตัวเองให้ลำบากนั่นคือทุกข์อัตตากิลามิฐานุโยโคนั่นคือทุกข์เราพร่ำสอนมาโดยตลอดว่าทางสายกลางก็คือไม่คล้องแวะทั้งอารมณ์สุขแล้วก็อารมณ์ทุกข์คล้องแวะทั้งอารมณ์ยินดีอารมณ์ไม่ยินดีไม่คล้องแวะทั้งอารมณ์พอใจและอารมณ์ไม่พอใจทางสองทางนี้สมณะหรือนักภาวนาทั้งหลายไม่ควรเข้าไปจมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ควรจมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ควรหลงเข้าไปแส่สายยึดติดยึดมั่นเพราะอารมณ์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ไหนที่เที่ยงแท้สักอันเดียวเลยเราไปเกี่ยวคว้าอารมณ์ยินดีก็เหมือนเกี่ยวคว้าอารมณ์เกี่ยวคว้าอารมณ์ไม่ยินดีก็เหมือนเกี่ยวคว้าอารมณ์มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเหมือนจะมีแต่มันก็ไม่มีอารมณ์ยินดีเมื่อเช้ามันดับไปแล้วอารมณ์ยินร้ายเมื่อเช้ามันก็ดับไปแล้วนะบัดนี้มันดับไปหมดแล้ว ลองพิจารณาดูสิ่งใดดับสิ่งนั้นหาตัวตนไม่ได้นั่นควรจะมั่นหมายว่านั่นคือเราของเราได้ไหมไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นว่าอารมณ์ยินดีไม่ยินดีมันหาตัวตนไม่ได้เห็นอยู่เนืองๆวันหนึ่งเนี่ยจิตมันก็จะพละออกมาตั้งมั่นเหมือนพระโกฏัญญะพอพระพุทธเจ้าสอนว่าอารมณ์สองฝั่งไม่ควรข้องแวะจิตพระพุทธเจ้าขณะนั้นจิตพระพุทธเจ้าสามารถที่อย่างรู้วาระจิตของพระโกฏัญญะได้ก็อุทานมาว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอจิตพระโกฏัญญะออกมาตั้งมั่นจากอารมณ์ทั้งสองฝั่งเห็นอารมณ์ทั้งสองฝั่งเกิดดับเป็นธรรมดาหาตัวตนไม่ได้สักกายทิฏฐิถูกทำลายตรงนั้นบรรลุโสดาบัน
เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแค่เวทนาสอนแค่เวทนานุมันเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะความจริงแล้วเรื่องเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในบรรดาขันธ์ห้าขันธ์เนี่ยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เมื่อกี้เราวุ่นวายจิตเราวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะเวทนาเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าเวทนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะมันจะนำไปสู่การเกิดกิเลสไม่รู้เท่าทันสุขก็เกิดราคะไม่รู้เท่าทันทุกข์ก็เกิดโทสะเราถูกกิเลสครอบงำเพราะว่าไม่รู้เท่าทันเวทนาไม่รู้เท่าทันเวทนาแล้วเวทนาเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาในระหว่างวันที่เราปฏิบัติงานทำหน้าที่อะไรต่างเวทนาหรืออารมณ์ยินดีบ้างไม่ยินดีบ้างเนี่ยมันเกิดตลอดทำไมมันเกิดตลอดเพราะว่าผัสสะมันมีตลอดเดี๋ยวตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างอย่างเงี้ยกายบ้างบางทีเดินไปสะดุดขาโต๊ะเนี่ยโอ้เจ็บมากเนี่ยเห็นไหมนี่คือผลสัมผัสนี่คือผัสสะสัมผัสกายกระทบของแขนก็เกิดอะไรความเจ็บนั่นคือทุกเวทนาไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันเกิดอะไรขึ้นก็โทษโต๊ะบางทีก็ทำลายโต๊ะบางทีก็โทษคนข้างๆนะวางโต๊ะไม่ดีวางเก้าอี้ไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเวทนานี่สำคัญมากอย่างเมื่อเร็วๆนี้ถ้าเราดูรายการกดเรื่องรายการรางวัลออสการ์นะเห็นไหมดาราคนหนึ่งถูกพิธีกรกล่าวพาดพิงถึงภรรยาตนนะฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะเขาเห็นทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนไปหมดเขาน่าสงสารเขาไม่มีความรู้เรื่องอัตตาตัวตนเรื่องเวทนาเรื่องขันธ์ห้าเลยลำดับการวันนั้นเกิดอะไรขึ้นพอพิธีกรพูดถึงภรรยาตนเป็นในทำนองขบขันดาราผู้ชายคนนี้ก็ลุกขึ้นเดินไปที่เวทีนะเป็นตกหรือชกหน้าพิธีกรคนนั้นนั่นมันรวดเร็วมากนะเนี่ยไม่แปลกเลยที่บางคนเนี่ยทะเลาะกับภรรยาสามารถที่จะเอาปืนวิ่งไปเอาปืนมายิงภรรยาตายได้ทั้งที่อยู่ด้วยกันมาเกือบทั้งชีวิตเรื่องอารมณ์วูบเดียวเหมือนกันดาราคนนั้นเหมือนพอเวทนาเกิดหูได้ยินเกิดอะไรหูได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดความไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนา มันเร็วมากจิตเข้าไปจับเวทนาเกิดเป็นโทสะแล้วก็ลงมือก่อกรรมนั่นคือกายกรรมที่กระบวนการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนั้นเวทนานี่สำคัญที่รู้เท่าทันอารมณ์นักปฏิบัติมากมายนะเสร็จเวทนาหมดถ้าไม่รู้เท่าทันถ้าไม่เข้ามาในทางลมธรรมนี้นะไม่มาเรียนรู้เรื่องเวทนาอาจารย์พยายามสอนเน้นเวทนาทุกครั้งเวทนาอารมณ์มันสำคัญมากๆวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดตลอดจริงๆเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามันเปิดทำงานตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกแต่เมื่อเรามาปฏิบัติมีสติมีกำลังเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกเมื่อจิตเรามีสติมีกำลังจิตละเอียดมากขึ้นเนี่ยอารมณ์ไม่ดีถูกขึ้นแม้นิดเดียวเนี่ยไหวตัวก็นิดเดียวก็จะเห็นได้ชัดก็จะเห็นได้ชัดเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยอารมณ์นั้นเนี่ยก็จะเก้อเขินไปอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์เก้อเขินแล้วก็ดับไปแล้วหลวงปู่ดูลย์เนี่ยก็พูดถึงศัพท์คำหนึ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ความหมายนั่นคือจิตยิ้มภาวะจิตยิ้มก็เกิดจากตรงนี้แหละตรงที่อารมณ์ไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีอารมณ์รักอารมณ์ชังเนี่ยมันทำอะไรจิตไม่ได้ไงจิตมันก็ยิ้มนั้นเราเป็นนักปฏิบัตินะช่วยรู้ท่าทางอารมณ์ให้มากรู้มากเท่าไหร่จิตก็จะฉลาดสงบขึ้นเองนะในปัญญาอบรมสมาธิยิ่งรู้เท่าทันเนี่ยสมาธิมันก็มาเองเพราะเมื่อรู้เท่าทันจิตไม่เข้าไปเสวยอารมณ์จิตมันก็ตั้งมั่นนิ่งรู้สึกตัวโชคพร้อมของมันอยู่อย่างนั้นมันสงบมันเยือกเย็นมันสุขแต่ไม่ใช่สุขแบบทางโลกนะสุขแบบทางโลกเนี่ยมันเป็นสุขที่ร้อนลองพิจารณาดูดีๆว่าเวลาเรามีสุขทางโลกเนี่ยมันร้อนหรือมันสงบแต่รถป้ายแดงบางคันเนี่ยมันสุขแบบไหนมันสงบหรือมันร้อนมันสุขที่เต็มด้วยความห่วงใยในโลกได้หลานมาเนี่ยมันสุขแบบไหนลองพิจารณาดูคนโลกคนทางโลกก็บอกโอ้มีลูกมีหลานเนี่ยมันสุขแต่ดูเข้าไปลึกๆสิมันสุขแบบกังวลสุขแบบห่วงหาสุขแบบห่วงใยสุขแบบยึดมั่นนั่นแหละเรียกว่าสุขแบบร้อนแต่สุขทางธรรมเนี่ยเป็นสุขที่เกิดจากจิตเรื่องอารมณ์ออกมาได้เนี่ยเป็นสุขที่สงบเป็นสุขที่เยือกเย็นเยือกเย็นเพราะว่าจิตไม่สวยอารมณ์จิตที่ไม่สวยอารมณ์หรือว่าถอยห่างอารมณ์ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตนิพพานถ้าจิตถอยห่างอารมณ์จิตก็จะถึงกระแสพระธรรมกระแสนิพพานถอยห่างลงมาจิตไม่เอาอารมณ์เลยนั่นจิตที่มาจริงๆจิตถึงจิตให้พากันปฏิบัติระหว่างวันคือการปฏิบัติที่ดีที่สุดสอนหลายครั้งแล้วว่าระหว่างวันเนี่ยเรามีผลไม้อย่างที่หลวงปู่ชาบอกต้นมะม่วงเนี่ยผลมะม่วงเนี่ยมันหล่นลงมาทุกวันเลยนะแต่เราไม่เคยสนใจใยดีพี่นางเลยหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านสอนเรื่องอารมณ์สอนเรื่องเวทนาอารมณ์ยินดียินร้ายท่านสอนอยู่แค่นี้แหละแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่นำพาก็เห็นว่าเป็นคำสอนที่ง่ายๆแต่เอาเข้าจริงอ่ะมันไม่ง่ายหรอกนะมันไม่ง่ายไม่เชื่อก็ลองถามตัวเองดูสิว่าวันนี้เนี่ยฟาดท่าให้กับอารมณ์ไม่พอใจมามากน้อยแค่ไหนกันเราสังเกตตัวเอง ถ้าสติมีกำลังเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยจะไม่มีอารมณ์ไหนเนี่ยวิ่งมาถึงจิตได้เลยเห็นมันดับเห็นความดับอยู่เสมอเนี่ยพระเจ้าสอนว่าให้เห็นความดับอยู่เสมอก็คืออันนี้แหละคืออันนี้เรื่องฌานเรื่องฤทธิ์เรื่องต่างเรื่องอย่าเพิ่งไปสนใจกังวลเอาสติก่อนเอาสติก่อนให้เป็นพระอริยบุคคลแบบหลวงปู่ชาสุภัทโธที่ท่านเอาสตินำหน้าท่านบอกว่าสมาธิอาตมาไม่มากแต่สติเนี่ยของอาตมานี่มากนะสติมากเท่าไหร่สมาธิก็มากเท่านั้นเพราะว่าจิตมีสติเป็นหลักจิตก็ไม่ไปไหนจิตก็อยู่กับสติก็เกิดสมาธิขึ้นมาเองมีกำลังนะสติตรงนั้นสมาธิตรงนั้นมีกำลังมากเรานั่งอยู่เนี่ยมันก็มีกำลังของมันเองเสียงที่แสดงออกไปบรรยายออกไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังจิตอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นเสียงทางที่ไปนำเผยแพร่ไปต่างๆถ้าคนฟังฟังลึกลบก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมาตลอดแต่ถ้าฟังด้วยอาการดวงหมิ่นปรามาสก็จะเป็นกำหนัดกับเขาตัวเสียงธรรมที่ออกไปจากจิตในขณะนี้ของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังจริงๆเราหายใจเข้านะหายใจเข้าหลับตาลืมตาก็ภาวนาได้ตัวเวทนาให้จับเวทนาให้ได้อะไรที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตในใจนั่นคือธรรมารมณ์สิ่งที่ถูกรู้นะคือธรรมารมณ์ผู้รู้นั่นก็คือจิตที่รู้ต่อทันมันพอมันปรากฏขึ้นมาให้สังเกตให้ดีว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันคือความยินดีหรือว่ายินร้ายนี่คือเวทนาถ้าเราต้องการจะพักจิตก็กลับมาอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจเราทำให้สติมีกำลังสี่ห้าพละห้าคือออกไปลบใหม่ไปต่อกรใหม่เอาไปดูใหม่ซึ่งว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างหรือไม่ก็ไปพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังจิตของนักภาวนาในขณะนี้เนี่ยไม่ควรจะมีเรื่องของความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องหยาบๆสำหรับพวกเราไม่ควรจะมีถ้ายังอาฆาตคนอยู่ก็ไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มธรรมยังถือว่าหยาบอยู่มากคนที่มีความอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้คิดแค้นเคืองน้อยใจคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยยังห่างไกลความเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันมากแต่ความโกรธมันมีได้แต่โกรธแล้วต้องไม่พยาบาทให้มันดับนะโกรธแล้วต้องดับโกรธแล้วต้องดับใช่ยังครุ่นคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธอยู่นั่นแหละเรียกว่าพยาบาทให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนักปฏิบัติชั้นเราแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีความอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นเนี่ยถ้ามีอยู่ในจิตของผู้ใดที่อยู่ในกรุงธรรมมันคือการบ้านข้อแรกที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถหาความสงบทางจิตได้สิ่งที่จะช่วยก็คือสติเหมือนกันให้รู้เท่าทันเสมอว่านี่มีความโกรธแล้วนะมีโทสะแล้วมั้งแต่พระเจ้าถึงสอนในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้ให้รู้พอรู้เนี่ยมันจะตัดโทสะ รู้สึกดับอาการปฏิบัติก็ไม่ตามมายิ่งทำบ่อยๆจิตก็จะเข้าใกล้ความเป็นอริยบุคคลมากขึ้นเพราะว่าความอาฆาตพยาบาทไม่มีอยู่ในจิตพระโสดาบันเอาล่ะก็พอสมควรในการนั่งภาวนาสำหรับวันนี้ให้หายใจเข้าลึกๆ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งให้รู้สึกตัวก็พร้อมความรู้สึกตัวคือให้มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวพร้อมไปทั้งสารพางกายบางคนจะรู้สึกซาบซ่านนั่นแหละคือปิติปิติตรงนี้เนี่ยไม่ได้ปิติที่เกิดจากการมีหลานมีลูกที่เพิ่งคลอดใหม่มีคนรักนั่นปิติแบบโลกแต่ปิติตรงนี้เนี่ยเป็นปิติที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาปิติตรงนี้แหละคือบุญมหาศาลที่ก่อสร้างบวชเป็นสิบสิบหลังนะปิติที่เกิดจากการอบรมสติถึงซาบซ่าขึ้นมาตรงนี้นะให้จำความรู้สึกไว้เนี่ยจริงๆไม่ต้องจำหรอกจิตมันจะเรียนรู้ของมันเองที่หลวงปู่ดูลย์ใช้คำว่าพืชแห่งจิตนะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวถ้ามีความซาบซ่าเกิดขึ้นนั่นคือปิติมันจะเริ่มเล็กๆน้อยๆก่อนจนเย็นว่าไปทั้งกายทั่วสารพางนั่นมันไปทั่วละเนี่ยทั่วพร้อมมันนะครับว่าทั่วพร้อมมันความหมายของว่าทั่วพร้อมนั่นคือตรงนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วพร้อมพร้อมสารพางกายแต่จริงแล้วมันไม่ใช่สารพางกายหรอกมันเป็นสารพางจิตสารพางจิตแต่ตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงก็เลยใช้คำว่าสารพางกายไปก่อนมันจะรู้สึกตัวทราบสร้างไปทั่วเลยแล้วก็ค่อยๆลืมตาลืมตาออกมาพอลืมตาเสร็จแล้วให้เวลา1นาทีในการที่จะแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนาให้กับสรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ร่วงลับหรือแม้กระทั่งศัตรูผู้อาฆาตได้แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้ไปทั่วนะในเวลา1นาทีนะโมทนากับทุกๆท่านก็ค่อยเดินตานะเดินตาสาธุโมทนาทุกคนเลยทุกท่าน